sesikhathaza ekile sinanzelela ukuthi lolu dubo olokwekela lokukhala umsebenzi wabodokotela soludonse isikhathi eside kakhulu njalo siyananzelela ukuthi sokwedlule ukuthi esingakhangela ukuthi sokuludubo labodokotela kuphela kodwa sibona sokuyinto esingahlukuluza isizwe sonke seZimbabwe okokuqala sibona ukuthi kulabantu abaningi abadubekayo abangakwanisiyo ukuthi bayebhadala odokotela abazimele bodwa abantu laba ngabantu abadinga uncedo kusibhedlela zethu zikahulumente manje nxa lindaba ilokhu iqhubekela phambili inje kungala kuvumelana kutho ukuthi sesiqalisa ukuthola imbiko yabantu abafayo njalo sesiqalisa ukuthola imbiko yokukhathazeka kwabantu abaningi okwesibili sesihlutshwa yukuthi singena phakathi kwekhefu lebhavira siyakwazi ukuthi ngesikhathi esinenxa sikhangelela umnyaka owedlulileyo kubhubha abantu abaningi ngalesi sikhathi siyakwazi ukuba lezingozi zomgwaqo ezenzakalayo siyathandaza ukuthi zingabi khona kodwa nxa zingaba khona udubo olungaba khona lapho esilukhangeleyo ukuthi njengoba amadokotela ekhala lomsebenzi abantu abaningi bangalahlekelwa zimpilo zabo
kodwa lungalungisiswa njani kahle kahle udaba lwabodokotela ngoba uhulumende uthi kalayo imali odokotela labo bathi nxa ingaphumanga leyo mali kababuyele emsebenzini
thina sibona yinto indaba ibisifuna yena upresident ubaba uMnangagwa ukuthi ayingenele esebenza-ke lo minister okhangele zonezi indaba lezi ezabodokotela lezempilo kahle yabantu ubaba uParenyata mbona ngani zikhona ezinye izimali uhulumende alazo abezinike ezinye iy'ngatsha zikahulumende leyo mali uhulumende ube ngayithatha icele ayise ngapha ekukhangelela ukuthi njengoba sokube lo dubo amadokotela azodingakala ukuthi kulungise izinto eziningi ngoba siyananzelela ukuthi izinto lezi amadokotela akhala ngazo ukuthi kube le mithi ezibhedlela bathole izinto zokusebenzisa nxa beselapha abantu lokuthi imiholo yabo iphakame ibijani yephezulu thina sibona ngani kuyikukhuluma ngento eyayivele ikhona wonke umuntu ezimbabwe ukuthi ngabe yenzakala ngaleyo ndlela ngakho uhulumente kakhwathaze izikhwama adinga izimali kwezinye izindawo angazicela azifake ngapha kubodokotela sibona ngani lokhu kuqakathekile ukuthi kwenzakale kanjani.